สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการขยายผลการสอบสวนของอัยการพิเศษที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมีการกระทำเข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมประธานาธิบดีปูตินกล่าวระหว่างการตอบคำถามในช่วง call in ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ประจำปีไม่เชื่อว่ารัสเซียกับสหรัฐเป็นศัตรูกันเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะผู้นำสหรัฐที่อาจจะช่วยชะลอหรือทำให้กระแสชาตินิยมของกลุ่มแนวทางฝ่ายขวาในบางประเทศของยุโรปชะลอตัวลงและนายออตโต้วอร์มเบียร์นักศึกษาอเมริกันวัย22ปีที่เกาหลีเหนือปล่อยตัวมานั้นได้รับความเสียหายในระบบสมองและการทำงานของระบบประสาทอย่างรุนแรงวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหรัฐซึ่งรวมทั้งนักศึกษาไทยด้วยรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรายงานสุขภาพการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของปัญหาการพร่องวิตามิน A ที่อาจจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการไล่ล่าเอาหนังของลาในแอฟริกาใต้อะไรเป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่เมื่อวานนี้สื่อมวลชนกระแสหลักของสหรัฐหลายฉบับอย่างเช่น New York Times Washington Post และ Wall Street Journal รายงานว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่ทำหน้าที่อัยการอิสระสอบสวนขอบข่ายความเกี่ยวพันของประธานาธิบดีทรัมป์และฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียกำลังขยายผลการสอบสวนไปเข้าในเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เองอาจจะมีการกระทำที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ในการพยายามที่จะสกัดกั้นการสอบสวนของ FBI เกี่ยวกับพลโทไมเคิลฟลินอดีตเจ้าหน้าที่คนสนิทของตนนั้นในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความโจมตีการทำงานของอัยการพิเศษดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่หลอกลวงซึ่งไม่มีข้อพิสูจน์แต่อย่างใดในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันหรือสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียและในทวีตข้อความที่2ในเช้าวันเดียวกันคือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าประชาชนอเมริกันกำลังเป็นสักขีพยานสำหรับการไล่ล่าแม่มดทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐด้วยซึ่งกระทำหรือนำโดยคนที่มีความเลวร้ายเป็นอย่างมากครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายให้ความเห็นว่าการทวีตข้อความโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อการทำงานของอัยการอิสระที่ว่านี้อาจจะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องมีปัญหายุ่งยากด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นในอนาคตครับอีกด้านหนึ่งในรัสเซียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการตอบคำถามซึ่งมีการ call in มาจากทั่วประเทศซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประธานาธิบดีปูตินกระทำทุกปีนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่ารัสเซียกับสหรัฐนั้นเป็นศัตรูกันโดยกล่าวว่ารัสเซียกับสหรัฐนั้นได้สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในระหว่างสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมาและว่าอาณาจักรรัสเซียนั้นถือเป็นกุญแจหรือหัวใจสำคัญในการเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นคงให้กับความเป็นเอกราชและความมีอิสรภาพของสหรัฐด้วยโดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าถ้าพิจารณาจากความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนรัสเซียแล้วตนไม่เชื่อว่าอเมริกานั้นเป็นศัตรูและได้กล่าวโทษเรื่องราวที่ว่านี้ว่ามาจากการมองหรือการเสนอข่าวของสื่อมวลชนครับคำกล่าวหรือความเห็นของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติอย่างท่วมท้นให้เพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียเพื่อเป็นการลงโทษเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทบาทของรัสเซียที่มีในความพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยโดยมาตรการลงโทษครั้งใหม่ของสหรัฐที่มุ่งต่อรัสเซียนี้มุ่งเป้าชาวรัสเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง มีส่วนจัดหาอาวุธให้กับรัฐบาลซีเรียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางโลกไซเบอร์และทำธุรกิจกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัสเซียและองค์กรด้านกลาโหมของรัสเซียครับในอีกด้านหนึ่งนะครับปีนี้เป็นปีที่มีการเลือกตั้งที่ถือว่ากำหนดทิศทางที่สำคัญในหลายประเทศของยุโรปอย่างเช่นการเลือกตั้งในฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งผ่านไปแล้วและการเลือกตั้งในเยอรมนีซึ่งกำลังจะมีขึ้นแต่ดูเหมือนว่ากระแสชาตินิยมขวาจัดในอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นต้องแผ่วเบาลงเมื่อนักการเมืองแนวทางดังกล่าวมีท่าทีสนิทสนมหรือใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำของสหรัฐเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเดือนมกราคมนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสื่อของอังกฤษและสหรัฐทำข่าวการเยือนครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและมุ่งประเด็นไปที่บรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างผู้นำทั้งสองแต่ความเป็นมิตรกันที่เห็นได้ชัดนั้นดูเหมือนว่าจะกลับมาบั่นทอนคะแนนเสียงของนายกรัฐมนตรีเมย์ของอังกฤษในการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีเมย์คิดว่าการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากยุบสภาจะช่วยให้พรรคอนุรักษ์นิยมของเธอมีเสียงแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ปรากฏว่าพรรคของเธอนั้นกลับเสียที่นั่งในสภาอังกฤษอังกฤษนั้นผจญกับการก่อการร้ายมาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วจนกระทั่งเกิดเหตุรถพุ่งชนประชาชนและผู้ก่อการใช้อาวุธทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่สะพานลอนดอนบริดจ์เมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต7รายและทำให้ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายของอังกฤษที่เป็นมาก่อนหน้านี้นอกจากนั้นคนรู้สึกไม่พอใจเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวิตตำหนิแนวทางการรักษาความปลอดภัยของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนะครับเอียนดันส์บรรณาธิการของเว็บไซต์ politics.co.uk เป็นหนึ่งเสียงที่เห็นว่าทวิตดังกล่าวนั้นสร้างความไม่พอใจในหมู่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมองว่าความสนิทสนมของนายกรัฐมนตรีเมย์กับผู้นำสหรัฐกระทบต่อคะแนนสนับสนุนพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอครับ
And that does push the dial more towards Europe. It's not a tangible thing, but you just get a sense of the national debate swinging back around a little bit, becoming more wary of America again.
เขากล่าวว่าทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้มีการถกเถียงกันระดับชาติและทำให้คนนั้นหันไปมองถึงแนวทางของยุโรปมากขึ้นเพราะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเรื่องความใกล้ชิดของสหรัฐและอังกฤษและในเดือนเมษายนประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีที่ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนนางมารีนเลแปงผู้นำพรรคขวาจัดในฝรั่งเศสต่อจากนั้นเธอพ่ายแพ้นายเอมานูเอลมาครองหัวหน้าพรรคการเมืองน้องใหม่องมาร์ชนักวิชาการแคทรีนเดอรีสจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์อ้างถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ระบุว่าบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนางเลแปงมีส่วนบั่นทอนเสียงสนับสนุนของเธอครับ
Because of the example that that Donald Trump was setting in the United States which was not necessarily perceived as positive
และการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสที่194ประเทศร่วมลงนามเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสร้างความตระหนกให้กับประชาชนในยุโรปด้วยครับ
And I think many voters are now kind of realizing and asking themselves would voting for anti-establishment right-wing kind of candidates in Europe do them any good I don't think this is the end of right-wing populism I do think
อาจารย์เดวิสกล่าวว่าจากที่คนในยุโรปมองว่าตัวแทนการเมืองทางเลือกใหม่ที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดนั้นน่าสนใจตอนนี้คนตั้งคำถามว่ามุมมองนั้นดีต่อพวกตนอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามแม้คนอังกฤษฝรั่งเศสและในอีกหลายประเทศจำนวนมากไม่สนับสนุนความใกล้ชิดระหว่างผู้นำของตนกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงมีภาพลักษณ์ ที่ดีในประเทศโปแลนด์นะครับเขายังมีกำหนดเยือนกรุงวอร์ซอเดือนหน้าส่วนการเยือนกรุงลอนดอนนั้นทำเนียบขาวขอระงับแผนดังกล่าวในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปที่กรีซนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหนี้ต่างชาติของกรีซตกลงปล่อยเงินกู้อีกงวดจำนวน 9,500 ล้านดอลลาร์ให้กับกรีซซึ่งกรีซต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของตนต้องประสบภาวะล้มละลายในเดือนหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหนี้ต่างชาติของกรีซยังไม่ยอมตกลงยกเลิกภาระหนี้ให้กับกรีซตามที่กรีซร้องขอกรีซได้เรียกร้องให้มีการผ่อนปรนเรื่องภาระหนี้จากเจ้าหนี้ของตนโดยบอกว่าจะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของตนเติบโตได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ต่างชาติเท่าที่ผ่านมารัฐบาลกรีซได้ดำเนินการมาตรการรัดเข็มขัดหลายอย่างอย่างเช่นตัดลดงบประมาณและขึ้นภาษีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับเงินกู้จากต่างประเทศนี้แต่เยอรมนีซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของกรีซคัดค้านการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซโดยยืนกรานว่ากรีซนั้นจำเป็นจะต้องมีมาตรการรัดเข็มขัดให้เข้มงวดมากกว่านี้ครับในสหรัฐเองนะครับนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีออโต้วอร์มเบียร์ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเกาหลีเหนือและเดินทางถึงสหรัฐเมื่อ2วันที่แล้วเข้ารับการรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งนครซินซินเนติและคณะแพทย์ที่ให้การรักษาออกมาแถลงข่าวในวันนี้ว่านายออโต้วอร์มเบียร์นักศึกษาอเมริกันวัย22ปีซึ่งถูกเกาหลีเหนือจำคุกไว้17เดือนนั้นมีปัญหาประสบความเสียหายของระบบประสาทอย่างรุนแรงโดยความเสียหายของระบบประสาทของนายออโต้วอร์มเบียร์นี้เกิดขึ้นกับทุกส่วนของสมองของเขาครับคณะแพทย์แถลงว่านายออโต้วอร์มเบียร์ซึ่งอยู่ในอาการโคม่าขณะนี้ไม่แสดงทีท่าว่าเข้าใจภาษาหรือการสื่อสารใดๆไม่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งด้วยวาจาหรือตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสภาวะรอบๆตัวและไม่สามารถเกี่ยวข้องในพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่มีความหมายหรือแสดงวัตถุประสงค์ใดๆครับพ่อแม่ของนายออโต้วอร์มเบียร์กล่าวว่าคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือที่ว่านายออโต้วอร์มเบียร์ตกอยู่ในภาวะโคม่าเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียโบทูลิซึมและยานอนหลับนั้นไม่เป็นความจริงและไม่น่าเชื่อถือและว่าเชื่อว่านายออโต้วอร์มเบียร์นี้มีอาการเข้าขั้นโคม่ามากว่า1ปีในช่วงเวลา17เดือนที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมอยู่และว่าการส่งตัวกลับจากเกาหลีเหนือมายังสหรัฐนั้นอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่การปล่อยตัวแต่เป็นการอพยพเคลื่อนย้ายด้วยเหตุผลทางการแพทย์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาเช่นกันนะครับนักศึกษาต่างชาตินำรายได้มาให้กับมหาวิทยาลัยในสหรัฐกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีดังนั้นมหาวิทยาลัยในอเมริกาจึงพยายามดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐยังพยายามที่จะส่งนักเรียนอเมริกันไปศึกษาต่างประเทศด้วยแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและละตินอเมริกามากกว่าขณะที่นักศึกษาอเมริกันเลือกจะไปเอเชียเพียงแค่ราว 11% เท่านั้นแคทเธอรีนสตรักผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติในอเมริกาและการใช้จ่ายของเด็กนักศึกษาเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งจำนวนนักศึกษาไทยในอเมริกาด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับการสำรวจไม่นานนี้ของ American Council on Education หรือ ACE ชี้ว่าสถาบันการศึกษาต่างๆในอเมริกากำลังขับเคลื่อนความพยายามส่งนักเรียนนักศึกษาสหรัฐไปต่างประเทศและรับนักเรียนต่างชาติมาเรียนในอเมริกาควบคู่กันไปนะครับผลการตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยอเมริกัน 1,100 แห่งโดย ACE ระบุว่ากว่าร้อยละ70เห็นว่างานด้านการติดต่อต่างประเทศอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากนะครับอย่างไรก็ตามโครงการที่ได้รับความสำคัญมากเป็นงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติมาเรียนในอเมริกามากกว่าการส่งนักศึกษาสหรัฐไปต่างประเทศขณะนี้มีนักเรียนต่างชาติอยู่ในอเมริกามากกว่า1ล้านคนในจำนวนดังกล่าว 328,000 คนนั้นมาจากจีนและ 165,000 คนมาจากอินเดียตามมาด้วยซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้นะครับ จำนวนนักเรียนไทยในอเมริกามีอยู่ราว 7,000 ถึง 8,000 คนส่วนญี่ปุ่นมีนักเรียนเกือบ 20,000 คนในสหรัฐตามหลังไต้หวันอยู่ไม่มากครับในทางตรงข้ามนักเรียนอเมริกันจำนวนกว่า 310,000 คนเรียนอยู่ในต่างประเทศร้อยละ63ของนักเรียนเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนซึ่งปกติกินเวลาประมาณ8สัปดาห์แต่มีเพียงร้อยละ 2.5 ที่เรียนต่างประเทศแบบเต็มเวลา1ปีนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนอเมริกันที่เรียนต่างประเทศจะเลือกไปยุโรปร้อยละ16ไปละตินอเมริกาหรือประเทศในแถบแคริบเบียนเพียง 11% เท่านั้นที่เลือกไปทวีปเอเชียครับเห็นได้ชัดนะครับว่านักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาสหรัฐมากกว่านักเรียนขาออกด้วยเหตุนี้รายงานระบุว่าสถาบันต่างๆจึงสนใจที่จะปรับให้บุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนของพวกตนนั้นตอบสนองกับนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศมากขึ้นมหาวิทยาลัยฮอฟสตราในนครนิวยอร์กเพิ่งมีนักศึกษารุ่นแรกที่ได้ปริญญาคู่สองสถาบันจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตาเลียนในประเทศจีนนอกจากนั้นวงการการศึกษาสหรัฐยังได้เห็นความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่าง2มหาวิทยาลัยดังแห่งนครนิวยอร์กคือโคลัมเบียและนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กับสถาบันฝรั่งเศสไซแอนส์โปครับประเทศที่มีสถาบันพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐหลักๆนั้นประกอบด้วยจีนฝรั่งเศสตุรกีเยอรมนีและเกาหลีใต้และรายงานของ American Council on Education ชี้ว่าการสร้างระบบรองรับการเรียนการสอนนักเรียนต่างชาติแม้จะดีขึ้นกว่าในอดีตแต่ก็ยังมีส่วนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ตัวอย่างเช่นนักการศึกษาต้องการให้เกิดความประสานด้านวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนสหรัฐซึ่งถือเป็นเจ้าบ้านกับนักเรียนต่างชาติที่บางคนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับประเด็นเรื่องการสร้างความพึงพอใจของนักเรียนต่างชาติในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอเมริกันเป็นหัวข้อสำคัญเพราะนักเรียนต่างชาติเหล่านี้นำรายได้มาให้สหรัฐรวมกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับพมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ที่นครฟิลาเดลเฟียคณะลูกขุนในศาลซึ่งมีการพิจารณาคดีบิลคอสบี้ดาราตลกผิวดำอเมริกันวัย79ปีในข้อหาว่ามีการโจมตีทางเพศหรือพยายามที่จะข่มขืนสตรีผู้หนึ่งเมื่อ13ปีที่แล้วด้วยการวางยานั้นไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหรือตัดสินใจได้นะครับคืออยู่ในภาวะเดดล็อกหลังจากที่พิจารณาข้อมูลมาตั้งแต่วันจันทร์และศาลได้มีคำสั่งให้คณะลูกขุนพยายามกลับไปทำการตัดสินใจว่าบิลคอสบี้ควรจะมีความผิดจริงตามข้อหานี้หรือควรจะถูกปล่อยตัวให้พ้นผิดไประบบการพิจารณาความอาญาในศาลสหรัฐนั้นต้องอาศัยมติเอกฉันท์ของคณะลูกขุน12คนนะครับถ้าจะตัดสินว่าผู้ต้องหานั้นมีความผิดจริงหรือไม่มีความผิดและควรจะถูกปล่อยตัวพ้นจากข้อหานั้นไปครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washingtonเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง15จุดปิดที่ 21,360 Nasdaq ต่ำลง29จุดปิดที่ 6,166 Standard & Poor's ก็ลดลง5จุดปิดที่ 2,432 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ให้เห็นนะครับว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเข้มแข็งหลังจากจำนวนคนที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 237,000 คนทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีก 0.25% โดยบอกว่าเป็นเพราะการฟื้นตัวในตลาดแรงงานซึ่งทำให้เศรษฐกิจอเมริกันไม่จำเป็นต้องพึ่งพานโยบายดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทวิจัย Wallet Hub ระบุว่าหนี้บัตรเครดิตของครัวเรือนในสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้นและจะเกินหลัก1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีนี้ครับขณะเดียวกันรายงานอีกฉบับหนึ่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ชี้ว่าการสนับสนุนให้สตรีได้เข้าสู่ตลาดแรงงานโลกนั้นจะช่วยนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้หลายล้านล้านดอลลาร์และจะช่วยเพิ่มรายได้จากภาษีของรัฐบาลประเทศต่างๆได้อีกด้วยนะครับข้อมูลของ ILO ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้หญิงทั่วโลกราว 49% ที่อยู่ในตลาดแรงงานซึ่งน้อยกว่าผู้ชายเกือบ 27% และตัวเลขนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างน้อย2ปีเมื่อเร็วๆนี้สมาชิกประเทศกลุ่ม G20 ได้ตกลงกันว่าจะลดช่องว่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในตลาดแรงงานให้เหลือไม่ถึง 25% ภายในปีค.ศ. 2025ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มขนาดเศรษฐกิจโลกได้อีกราว5 ล้าน 8 แสนล้านดอลลาร์นะครับรายงานของ ILO ยังบอกด้วยว่าประเทศในแถบแอฟริกาตอนเหนือเอเชียใต้และตะวันออกกลางจะได้รับประโยชน์มากที่สุดหากมีสตรีในตลาดแรงงานเกิน 50% ครับไปต่อกันที่เรื่องของธุรกิจรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ General Motors เปิดเผยว่าสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติรุ่น Chevrolet Bolt ได้แล้ว130คันที่โรงงานในนครดีทรอยต์ก่อนหน้านี้ GM ผลิต Chevrolet Bolt แบบควบคุมตัวเองออกมา50คันนะครับซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียและที่นครดีทรอยต์เอง CEO ของ GM บอกว่าโรงงานของ GM นั้นถือเป็นโรงงานแรกที่สามารถผลิตรถยนต์แบบควบคุมตัวเองได้คราวละหลายๆคันและมีแผนจะนำรถยนต์เหล่านี้ไปใช้ในบริการรถยนต์แบบร่วมโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะเดียวกับ Uber และ Lyftในหลายเมืองของสหรัฐเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Facebook เปิดเผยว่ากำลังใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อไปใช้ในการป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ผ่านมานั้น Facebook ถูกกดดันจากรัฐบาลหลายประเทศให้พยายามลบข้อความต่างๆที่เชื่อว่าโพสต์โดยผู้ก่อการร้ายทาง Facebook ระบุว่าเทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบรูปภาพและภาษาที่อาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายรวมถึงข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์มาบ้างแล้วนะครับโดยใช้ควบคู่กับการตรวจสอบของคนจริงๆเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนโยบายให้พนักงานบริษัทออกกำลังกายก่อนเข้างานนั้นอาจเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายประเทศในเอเชียแต่ก็ยังถือเป็นเรื่องพิเศษสำหรับบริษัทในประเทศทางตะวันตกนะครับโดยเฉพาะบริษัทรับเหมาก่อสร้างในอเมริกาเป็นเวลาราว20ปีมาแล้วที่บริษัท Mortenson Construction ใช้นโยบายให้บรรดาพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานก่อสร้างได้ออกกายบริหารในตอนเช้าก่อนเข้างานผู้บริหารของ Mortenson Construction บอกว่าการออกกายบริหารนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับรวมถึงการทำให้บรรดาคนงานเหล่านั้นมีสมาธิมากขึ้นก่อนที่จะต้องไปใช้เครื่องมือหนักหรือเครื่องจักรสำหรับงานอันตรายต่างๆบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างสนับสนุนแนวคิดนี้เต็มที่นะครับและชี้ว่าบริษัทอื่นๆในสหรัฐก็ควรนำวิธีกายบริหารนี้มาใช้กับพนักงานของตนอย่างแพร่หลายเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และการขาดวิตามิน A อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคได้คุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับในงานวิจัยซึ่งจัดทำขึ้นที่เมืองลิมาประเทศเปรูนักวิจัยพบนะครับว่าผู้ใหญ่ที่ขาดวิตามิน A มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นถึง10เท่าส่วนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10ถึง19ปีที่ขาดวิตามิน A ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นถึง20เท่านะครับโรคขาดวิตามิน A นั้นถือเป็นความผิดปกติที่พบในประชากรโลกราว 30% ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลางนะครับคุณเมแกนเมอร์เร่แห่งแผนกสาธารณสุขโลกและเวชศาสตร์สังคมของ Harvard Medical School กล่าวว่าจากการสำรวจตัวอย่างเลือดของกลุ่มตัวอย่าง 6,000 คนที่อาศัยร่วมอยู่กับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีพบว่าในจำนวนนี้มี192คนที่ป่วยเป็นวัณโรคไปด้วยและจากการเปรียบเทียบเลือดของผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคจากคนในครอบครัว ทียบกับเลือดของผู้ที่ไม่ติดเชื้อแสดงให้เห็นว่าวิตามิน A นั้นมีส่วนสำคัญไม่น้อยครับ
And in those blood samples people who had gotten TB were much more likely to have been vitamin A deficient or to have be in the low
คุณเมแกนเมอรี่ระบุนะครับว่าดูเหมือนผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคต่างมีระดับวิตามิน A ในเลือดต่ำหรือขาดวิตามิน A ซึ่งสร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับนักวิจัยนะครับปัจจุบันคาดว่ามีประชากรโลกราว1ใน3ที่มีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณโรคแต่ส่วนใหญ่ไม่ออกอาการและมีราว1ล้าน8แสนคนที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อวัณโรคเหล่านั้นคุณเมเร่กล่าวว่าวิตามิน A อาจมีประสิทธิภาพในการปรับภูมิคุ้มกันให้สามารถควบคุมเชื้อวัณโรคได้อย่างไรก็ตามเธอเน้นย้ำนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้ถึงสาเหตุหรือความสัมพันธ์ของการขาดวิตามิน A กับการเกิดวัณโรคแต่อย่างใดครับ
The effect was so strong and was as I say was so unexpected that it does raise that question
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้แม้ว่าจะชัดเจนแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนและก็จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าจะสามารถให้อาหารเสริมประเภทวิตามิน A เพื่อป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้หรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และทำไมลาในแอฟริกาใต้จึงถูกไล่ล่าถลกหนังคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ลาทั้ง8ตัวของโพมาเชลลี่คือของล้ำค่าเพราะพวกมันคือพาหนะขนส่งสินค้าของครอบครัวที่อาศัยในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเมืองหลวงแอฟริกาใต้และเป็นแหล่งรายได้เดียวที่พวกเขามีแต่วันนี้ลาของโพกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อลา4ตัวของเธอถูกฆ่าเมื่อต้นปีนี้กลายเป็นเหยื่อของธุรกิจล่าหนังลาที่ทำรายได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐในแอฟริกาใต้ค่ะ
ว่าโอปนิกาดินามามาตาโลเนวาเซจิบาวาตูซี
พ่อบอกว่าเธอและสามีพบเพียงชิ้นส่วนของลาและที่จำได้ว่าเป็นลาของเธอก็เพราะส่วนหนังสีขาวบนหน้าผากของลาตัวหนึ่งและสภาพที่พบคือพวกมันถูกถลกหนังจนไม่เหลือเขาเดิมโพมโคเอนาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานป้องกันการทารุณสัตว์ในแอฟริกาใต้บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เข้ายึดหนังลากว่า 1,000 ตัวที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศจีนลาที่ถูกล่าจะถูกทุบด้วยค้อนให้ตายหรือถูกถลกหนังทั้งเป็นหนังลาที่ได้มาก็จะถูกต้มและทำเป็นเจลาตินที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางยาส่วนเนื้อและส่วนอื่นๆของลาจะถูกทิ้งให้เปื่อยเน่าไปซึ่งหากปล่อยให้ขบวนการลักลอบล่าลาเกิดขึ้นมากเช่นนี้ประชากรลาในแอฟริกาใต้อาจจะสูญพันธุ์ในอีก2ปีข้างหน้านักเคลื่อนไหวเพื่อสวัสดิภาพสัตว์พยายามทุกวิถีทางในการปกป้องลาที่เสี่ยงสูญพันธุ์เหล่านี้โดยมีองค์กรพิทักษ์สัตว์ Highwell Horse Care Unit คอยช่วยเหลือและดูแลลาที่เสี่ยงถูกฆ่าในประเทศ Ashley Ness หนึ่งในทีมงานบอกว่าหนังของลาเพียง1ตัวอาจนำไปขายได้ในราคา500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,000 บาทที่ประเทศจีนความต้องการนี้จูงใจให้เกิดการประมูลลาที่ยังมีชีวิตด้วยราคาสูงอย่างไรก็ตามหากลาเหล่านี้ไม่ถูกฆ่าและถลกหนังพวกมันก็มีประโยชน์มากมายทั้งเป็นพาหนะขนส่งเป็นสัตว์สำหรับการบำบัดโรคผลิตนมให้มนุษย์บริโภคและยังเป็นเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์จากลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้ค่ะ
A lot of the countries actually have bannedThe slaughter and trade of donkeys, which
คุณแอชลียังเรียกร้องให้แอฟริกาใต้ทำตามประเทศเพื่อนบ้านในการออกมาตรการห้ามการค้าชิ้นส่วนของลาเหมือนกับประเทศบูกินาฟาโซและไนเจอร์แต่สิ่งที่ต้องประเมินต่อมาก็คือมาตรการเหล่านี้จะออกมาเพื่อยับยั้งการสูญพันธุ์ของลาในแอฟริกาใต้ได้ทันท่วงทีหรือไม่นิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington